Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 9-ն է ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին համաձայնության չեն եկել կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցում։ Նոր մանրամասներ Գերմանիայում բացահայտված հայկական մաֆիոզ խմբավորումների ցանցի մասին։ Հարցազրույց կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այս թեմաներին դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ են սահմանում Ուկրաինայում Մոսկվայի ագրեսիայի հետ կապված, կենտրոնանալով Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմում բիզնեսով զբաղվող անձանց և ընկերությունների վրա։ Նոյեմբերի 8-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարի տեղակալը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է իր թիրախում պահել Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող այն ընկերություններին, որոնք նպատակ ունեն շահույթ ստանալ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմից։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է, որ պատժամիջոցները ի սկզբանե ձախողված են և Մոսկվան հաշվի չի առնի դրանք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արգելափակել է Ռուսաստանի կողմից ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները մեղմելու փորձը Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ, որը որպես մարդասիրական օգնություն էր ներկայացվում։ Նոյեմբերի 8-ին ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-դեսպան Նիկի Հելին մեղադրել է Ռուսաստանին Հյուսիսային Կորեայի բանկային հատվածի նկատմամբ պատժամիջոցները շրջանցելու փորձի մեջ, ինչը որպես մարդասիրական ժեստ է ներկայացվել և խոստացել է խոչընդոտել Մոսկվայի այս փորձերին։ Սերբիայի և Կոսովոյի առաջնորդները երկու երկրների միջև արկա վեճերի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերելու փորձը, ինչը նպատակ ուներ Եվրամիությանն անդամակցելու իրենց հայտերին նպաստելու, արդյունք չի բերել։ Նոյեմբերի 8-ին Բրյուսելում Եվրամիության կողմից հովանավորվող բանակցությունները ընդհատվել են։ Մեկ ժամից քիչ տևած բանակցություններից հետո Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը լրագրողներին ասել է, որ Կոսովոն պետք է նախ և առաջ չեղարկի վերջերս սահմանած ՄԱԿ-սա Տուրքը։ Ոչ մի երկխոսություն չի լինի, քանի դեռ Կոսովոն չի հրաժարվել 10% ՄԱԿ-սա Տուրքի որոշումից, ասել է նա։ Հիշեցնենք, Կոսովոն 10% ՄԱԿ-սա Տուրք է սահմանել Սերբիայից և Բոսնիա-Հերցեգովինայից ներկրված ապրանքների վրա, ի պատասխան երկու երկրների կողմից Կոսովոյի անկախությունը չճանաչելու և իրենց դեմ տարվող, այսպես ասած, վայրենի քաղաքականություն բարելու պատճառով։ Վարչապետ Ռամուշ Հարադինաչը նոյեմբերի 6-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, մեր նոր պատմության մեջ առաջին անգամ Կոսովոն ՄԱԿ-սա Տուրք է սահմանում Սերբիայից և Բոսնիա-Հերցեգովինայից ներկրված ապրանքների վրա, բացառությամբ այդ երկու երկրներում արտադրված միջազգային բրենդերի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 Աստանայում կայացավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը։ Նիստի թերևս ամենակարևոր հարցը կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն էր։ Նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը հանձնվել էր գլխավոր քարտուղարի տեղակալին Յուրի Խաչատուրովին։ Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել և օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Հայաստանը ՀԱՊ գործընկեր պետություններին առաջարկել էր սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2017 թվականի ապրիլի 14-ից, և հետևաբար Հայաստանի Հայաստանին երամյա ժամկետը դեռ Հայաստանին տրված երամյա ժամկետը դեռ չի ավարտվել։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը լրագրողներին ասել էր, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար 3 հնարավոր տարբերակ կա, կամ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները միջև 2020 թվականի մայիս կկատարի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սիմիրիկովը, կամ այդ պաշտոնում կընտրվի Բելարուսի ներկայացուցիչը, քանի որ Հայաստանից հետո Բելարուսն է, եւ երրորդ տարբերակը, որը պնդում է հայկական կողմը, միջև 2020 թվականի մայիս այդ պաշտոնում կրկին Հայաստանից ներկայացուցիչ ընտրելն է։ Երեք հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարելով ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հետ կապված հարցին, կողմերը պայմանավորվել են քննարկումները շարունակել հաջորդ ամիս Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Հանդիպման մանրամասները լսենք Ազա Բաբայանից։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում մասնակցել է ՀԱԲ գագաթնաժողովին, որի հիմնական ինտրիգը գազմագերպության գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցն էր։ ՀԱԲ-ի անդամ երկրների ղեկավարներն այս հարցը երկար են քննարկել մի քանի ժամ և ընդհանուր հայտարարիչ են եկել։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի մամուլի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն, հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հետ կապված հարցին։ Կողմերը պայմանավորվել են հարցի շուրջ քննարկումները շարունակել սույն թվականի դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվելու գլխավոր քարտուղարի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցման հետ կապված հարցերը կարգավորող համապատասխան նորմերի մշակման ուղղությամբ։ Ռուսական Կոմերսանտի թղթակից Անդրեյ Կալեսնիկովը, ով Աստանայում էր երեկ, գրել էր, որ հիմնական բանավեճը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի միջև է եղել։ Անդամ մնացած պետությունների ղեկավարները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, համաձայն են ցանկացած սցենարի։ Նազարբայևը պնդում էր, որ նպատակահարմար է, որպեսզի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Փաշինյանն իր հերթին էլ պնդում էր, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում մինչև 2020 թվականը պետք է լինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ նույն Կոմերսանտը գրել էր, որ Փաշինյանն այս հարցում անզիջում էր։ Մոսկովսկի կամսամոլը գրել է, որ Ռուսաստանն առաջարկել է փոխզիջումային տարբերակ, որպեսզի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակվի ՀԱԲ-ի գլխավոր քարտուղարի բազմամյա տեղակալ և այսօր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Ռուսաստանը ներկայացնող Վալերի Սիմիրիկովը, սակայն այս սցենարին ընդդիմացել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և պնդել, որ եթե Հայաստանը հետ է կանչել Յուրի Խաչատուրովին, ուրեմն կազմակերպության քարտուղարության հաջորդ ղեկավար ռոտացիոն կարգով պետք է լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Միսկն արդեն ունի իր թեկնածուն, խոսքը Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի մասին է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նոր մանրամասներ Գերմանիայում բացահայտված հայկական մաֆիոս խմբավորումների ցանցի մասին, լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Գերմանիայում հայկական մաֆիան համագործակցում է իտալականի, աշխարհի ամենահզոր հանցավոր կազմակերպություններից մեկը համարվող Էնդրանգենտայի հետ։ Համենայնպես դա է վկայում հեղինակավոր Շպիգելի և MDR հեռուստարադիո ընկերության վերջին հետաքննությունը։ 2014-ի փետրվարին մի սև շքեղ մեքենա է պտտվել Նեապոլի փողոցներով գերմանական Էրֆուրտում գրանցված համարանիշներով, պատմում են գերմանացի լրագրողները մանրամասնելով։ Մեքենայի ուղևորները ևս տպավորիչ են եղել՝ մի հայ, երիտասարդ մի ռումինուհի և երկու իտալացի։ Եթե այդ օրը ամեն ինչ ընդհանրապես նրանց գծած սցենարի, այսօր թերևս Գերմանիայում կշրջանառվեր ավելի քան 120,000 եվրոյի կեղծ թղթադրամ։ Ըստ լրագրողական հետաքննության, հանցավոր այդ ծրագիրը ձախողվել է իտալացի ընդամենը երկու ոստիկանների ջանքերով, որոնք կանգնեցրել են մեքենան և խուզարկության արդյունքում հայտնաբերել կեղծ եվրոները։ Գերմանացի լրագրողները պնդում են, թե իրենց տրամադրության տակ է այս միջադեպի վերաբերյալ իտալական ոստիկանության կազմած արձանագրությունը։ Հային, ռումինուհուն և երկու իտալացիներին Նեապոլում ձերբակալել են, բայց հետո ընդամենը մի քանի օրից թույլ տվել, որ նրանք անարգել հեռանան երկրից, ինչից հետո Նեապոլի դատարանը նրանց դատապարտել է հեռակա կարգով, փաստում է հետաքննությունը։ Դեպքից շաբաթներ անց տեղեկատվությունը փոխանցվել է Գերմանիայի Թյուրինգիա երկրամասի քրեական ոստիկանությանը, լրջորեն մտահոգելով տեղի քննիչներին, քանի որ ամիսներ առաջ դեռ նրանք երկրամասում ապրող հայերից մի քանիսի դեմ քննություն էին սկսել կեղծ թղթադրամներ շրջանառելու կասկածանքով։ Ընդ որում Նեապոլում ձերբակալված հայը եղել է այդ գործով անցնողներից մեկը, ում գերմանացի իրավապահները ըստ լրագրողական հետաքննության կասկածել են հայկական մաֆիայի ներկայացուցիչ լինելու կամ առնվազն դրա հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Նոր միջադեպի մասին տեղեկանալով Թյուրինգիայի ոստիկանությունն ու դատախազությունը ակտիվացրել են քննությունը, սակայն նրանց ուշադրությունից վրիպել է մի շատ կարևոր հանգամանք, պնդում են գերմանացի լրագրողները մանրամասնելով. Իրավապահներից որևէ մեկը չի ստուգել մեքենայում եղած իտալացիների ինքնությունը։ Սեփական հետաքննություն անցկացնելով Շպիգելը գրում է. Վերջիններս իրականում ապրում են ոչ թե Իտալիայում, այլ Հանովերում, իրենց հարազատ բարեկամների հետ։ Ընդ որում ազգակցական այդ կապի հետքերը տանում են դեպի աշխարհի ամենաազդեցիկ մաֆիոզ խմբավորումներից մեկը՝ Կալաբրիայի Ընդրագենտա։ Կասկածները, որ հայկական և իտալական մաֆիաները համագործակցում են, նոր չեն, պնդում է Շպիգելը մանրամասնելով։ Մի քանի տարի առաջ դեռ Թյուրինգիայի ոստիկանությունը արձանագրել էր, որ հայկական մաֆիայի ենթադրյալ ներկայացուցիչները իրենց տնօրինության տակ են առել տեղի իտալական ռեստորաններից մեկը, որը ըստ տեղեկությունների ավելի վաղ պատկանում էր իտալական մաֆիային։ Ընդ որում գերմանացի լրագրողները պարզել են, որ տարիներ առաջ դրամանենգության համար Նեապոլում ձերբակալված հայն ու իտալացիները մինչև այսօր էլ կապի մեջ են։ Համենայն դեպս այս տարվա հուլիսին Գերմանիայի ճանապարհային ոստիկանությունը Էրֆուրտում իրականացված ստուգումների ժամանակ արձանագրել է, որ երեքն էլ եղել են նույն մեքենայում։ Թյուրինգիայի ոստիկանությունն ու դատախազությունն առայժմ չեն շտապում քայլեր ձեռնարկել այս ուղությամբ, արձանագրում է տեղի հեռուստառադիոընկերության հետաքննությունը հավելելով. «Միակ կառույցը, որ կարող էր կապել Իտալիայից Գերմանիա ձգվող այս պատմության թելերը, Դաշնային քրեական ոստիկանությունն է»։ Այստեղ էլ, սակայն, հրաժարվում են մանրամասներ հաղորդելուց անձնական տվյալների գաղտնիության հիմքով։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 1 ամսից դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Կուսակցությունների և դաշինքների առաջադրումն արդեն մեկնարկել է, վերջնաժամկետը նոյեմբերի 14-ն է։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը կմեկնարկի նոյեմբերի 26-ին և կտևի մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Օրերս ելքխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանն ասել էր, որ քաղաքական թիմի անդամ բոլոր նախարարները ներկայացված կլինեն քաղաքացիական պայմանագրի ընտրացուցակում։ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը քարոզարշավին մասնակցելու համար արձակուրդ կվերցնի։ Նա հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն էր։ Լսենք հատված հաղորդումից։
Դուք հայտարարել եք, որ առաջադրվելու եք ինքներդ ռեյտինգային ընտրակարգով, որտեղ եւ արդյոք այդ շրջանում գնալու եք արձակուրդ։
Կապված է նրանից, թե ինչ մարտավարություն կընտրենք քարոզչության համար։ Հավանաբար այո, որովհետեւ պատրաստում եմ քարոզչությանը մասնակցել, իսկ որպես օրինապաշտ քաղաքացի եւ պաշտոնյա պետք է գնամ արձակուրդ, 12 օր է քարոզչությանը, մասնակցելու տրված ժամկետը իհարկե շատ կարճ է։ Բայց մյուս կողմից էլ լավ է, որովհետև կրթության և գիտության նախարարությունում նոր սկսված ծրագրերը շատ են և ամենօրյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ծրագիրը ամենօրյա խնամքի կարիք ունի։
Հանրապետականի սահմանած կանոններով է առնվազն ընտրական օրենսգրքի մասով գնում ընտրությունների։
Մենք արել ենք առավելագույնը, որպեսզի հաջողություն լինի, բայց նաև զգուշացրել ենք, որ այս խորհրդարանը կարող է նաև խնդիրներ ստեղծել, եւ ըստ էության ընտրական օրենսգրքի դեպքում այդ խնդիրը ստեղծեց, բայց մենք պատշաճ կերպով կազմակերպում ենք ընտրությունը եւ դրա մասին հայտարարել ենք, որ ունենք բավարար կամք ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Երևանի ընտրությունները թիմ մյուս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ըստ էության կարելի է ասել, որ խախտումներ չեն արձանագրվում։
Դե ազատը գուցե պարոն Հարությունյան, բայց արդար է արդյոք, երբ օրինակ ասենք դուք կամ չգիտեմ Լիլիթ Մակունցը կամ թող լինի ասենք Էդմոն Մարուկյանը ռեյտինգայինով մականունավորի հետ է ցակցելու, դա արդար մրցակցություն է։
Մենք հավասար պայմանները ստեղծել ենք եւ կարծում եմ, որ ապրիլ-մայիս ամիսներին եւ անցած թիմ ընտրություններին հասարակությունը շատ հստակ ընտրություն ուներ եւ համապատասխան եզրակացությունն էլ արել է մականունավորների հետ կապված, այնպես որ մեծ մտահոգություններ այս առումով չունենք։
Հա, բայց դա միևնույն է ապա քաղաքական ընտրություն չէ, եթե
մենք կարծում ենք
չի տալիս մակունցին, այլ տալիս է նրան, ով իր թաղում հարցերը։
Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի ընտրություն է լինելու կամ այդ տոկոսը փոքր է լինելու։
Հարցազրույցի ընթացքում քննարկվել են նաև շատ այլ հարցեր, այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Ազատություն TV-ն իր աշխատանքը արդեն սկսում է առավոտյան ժամը 10-ից։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։